Vai sēdes kontroles laikā pārbaudīta 6621 persona un uzsākti 572 administratīvo pārkāpumu procesi? Šonakt naktī no piekdienas uz sestdienu no pulksten 22.00 līdz pulksten 05.00 māju sēdes kontroles laikā valsts policijas sadarbībā ar pašvaldību policijām. Valsts robežsardze un zemes sardze pārbaudīja 6621 personu. Lielākoties iedzīvotāji uz ielas atradās attaisnojošu iemeslu dēļ, un 4880 gadījumos personām bija aizpildīti pašapliecinājumi, taču tika konstatēti arī pārkāpumi. Saistībā ar ārkārtējās situācijas ierobežojumu neievērošanu uzsākti 572 administratīvo pārkāpumu procesi, no tiem visvairāk uzsākti Rīgas reģionā. Tāpat sagatavoti 163 ziņojumi par administratīvo pārkāpumu uzsākšanu, bet vēl 819 gadījumos iedzīvotājiem doti preventīvie norādījumi. Dažādos gadījumos par konstatētajiem pārkāpumiem personām tika piemēroti arī sodi 500 eiro apmērā, īpaši par atkārtoti veiktu pārkāpumu. Atrodoties bez pamatota iemesla ārpus savas dzīves vietas noteiktās mājasēdes laikā, vienā gadījumā par noteikto pārvietošanās aizliegumu neievērošanu personai piemērots sots 1500 eiro apmērā, kā arī noskaidrots, ka šī persona pirms tam veikusi zādzību kādā konditorejas veikalā, par notikušo tiks uzsākts krimināla process. Vēl vienā gadījumā persona pēc pulksten 22.00 atradusies ārpus dzīves vietas alkohola reibuma, paņemot līdzi gāzes ieroci. Par šo gadījumu personai uzsākts administratīvais process ne tikai par mājasēdes neievērošanu, bet arī par gāzes ieroču nesāšanas noteikumu pārkāpumu. Tāpat fiksēts kāds gadījums Bauskā, kur pēc pulksten 22.00 valsts policija apturēja kādu transportlīdzekli, kurā atradās kopumā 6 personas no vairākām mājsaimniecībām. Katrai personai par ārkārtējās situācijas ierobežojumu neievērošanu tika piemērota soda nauda 100 eiro apmērā. Papildu konstatēts, ka divas no šīm personām bija meklēšanā par zādzībām. Šīs personas tika aizturētas. Noteiktās mājasēdes laikā valsts policija konstatēja arī vairākus gadījumus, kad taksometra vadītāji ir braukuši ar nederīgiem dokumentiem un bez medicīniskās izziņas. Atgādinām, ka arī šonakt naktī no sestdienas uz svētdienu no pulksten 22.00 līdz 05.00 valstī ir noteikts pārvietošanās aizliegums. Un tā laikā tiks veikti kontroles pasākumi, lai pārbaudītu, vai iedzīvotāji to ievēro. Atgādinām, ka šajā laikā uz ielas var atrasties tikai, ja ir attaisnojošs iemesls un aizpildīts pašapliecinājums, kā arī līdzi jābūt personu apliecinošam dokumentam. Pašapliecinājumu var atrast šeit https://www.gov.lv. Pasapliecinājums aicinām būt atbildīgiem, rūpēs par savu un līdzcilvēku veselību.